Estamos en Radio FENER facendo un repaso con todas as novas candidaturas pasadas xa as eleccións xerais, coas novas candidaturas, candidatos e candidatos para as eleccións do 26 de maio, as eleccións municipais, e nos quedaba o PSOE. Nos quedaba o PSOE e agora xa temos as listas dende hai uns poucos días, e ademais pois xa temos con nós a que vai ser pois a única cara nova nas cabezas de lista de das candidaturas ás municipais de FENE. Chámase Mar Piñeiro Otero, fai o número un da candidatura do PSOE. Benvida, moi bons días.
Hola,
que hai? E temos con nos Antón Noceda, que é o veterano desta lista socialista e que agora vai en segundo lugar. Te pediría, Antón, que nos fales de Mar para que a xente a coñezamos. Quen é Mar, a que se dedica?
Bueno, pois a verdad que é fácil de presentar. Mar é veciña de Maniños, ten 44 anos, é unha persona moi preparada, é abogada, é arquitecta técnica. Eu vou relatar os másteres porque ten un montón deles. Xa non me acordo.
Con máster asistindo.
Sí,
máster de asistencia.
Deses que hai que sudar a camiseta para sacalos. Ten experiencia na administración local, a coñece moito porque traballou no Concello de Ferrol durante varios anos, e tamén como particular pues ten traballado asesorando proyectos ou elaborando proyectos para administración local e tamén para entidades privadas en construcción civil. Uh-huh. É formadora, aparte pues ten formación tamén en dirección de equipos de alto rendimento, era, non, Mar?
Uh-huh.
E logo aparte pues é unha persona pues absolutamente cordial, moi moi boa xente, coa que é moi fácil falar. Eu hoxe, como sempre, cheguei tarde e xa estaba desempatando aí antes.
Sí, xa falamos de moitas cousas.
Por eso que eu prefiro esa que sexa ela, porque ademais é apostado do Partido Socialista para o futuro, e que ademais ven con unha lista pues moi moi renovada, onde prácticamente pois eso, vou eu no dous, pero o resto son
agora falamos de esa novas. Agora nos falas de esa lista, vamos a saudala xa. Sorría Mar cando falabas, dabas o seu currículum e sorría como dicindo, traballiño me costou.
Sí,
bueno,
sí.
Mar Piñeiro, a pregunta é: como das o paso, con toda esta experiencia profesional, das o paso a encabezar unha lista como a do Partido Socialista en FENE? O sea, paso a ser candidata á alcaldía de FENE.
A verdade é que dou o paso porque realmente teño o apoio do PSOE, porque realmente os militantes de FENE puxeron toda a súa confianza en min.
Ti eras militante xa do PSOE?
No,
ou eres independente?
No, eu son independente
deste
momento,
ajá.
Pero realmente estánme acollendo tan ben, sí. tan ben, van tan ben ca miña maneira de pensar. Realmente eu teño sempre o que sería un referente no meu avó materno. E realmente, coincidencias da vida, cando me ofrecen este proxecto, realmente sin ser militante do PSOE, pero apostando por un currículum sin ver unha persoa, realmente sentome super agradecida polas bases, máis que polos que están por riba, porque realmente sí que depositan todo o que sería unha confianza cega nunha persoa que igual non fai política, pero sí fai xestión. Entonces, realmente eu o que sí creo é nos políticos que realmente fan xestión. Entonces, igual como política quédame moito por aprender, pero como xestión creo que non. Entonces, Antón sí que ten razón, que todo o meu currículum, por suerte ou por desgracia, ben vinculado ca administración, e sí que he vivido, he estado da outra parte, non? Como técnico, estiven desenvolvendo o que sería a parte de xestión, a xestión do político. Entón, realmente, o que os concellos por dentro sí que sei o seu funcionamento, non?
Entonces, bueno, realmente, eso é un puntazo, como... ¿no? Eso é un punto importante.
Sí, a mí parece
para empezar
moi importante,
sí.
Si a cabeza de lista coñece o funcionamento da administración. Sobre todo porque realmente o proxecto é super ilusionante, é unha candidatura que é xoven, que a maioría de todos nós estamos sobradamente preparados. Uh-huh. Está mal que o diga eu, pero é así, é a verdade.
Conxunto do colectivo.
O que prima en todos nós é a ilusión. Realmente eu penso que realmente o que ten que facer un bon candidato é ter unha escoita activa, sobre todo empatizar co que sería os veciños e as veciñas cando veñen á casa, que realmente se é deles, non? E que realmente nos moitas veces como políticos ou como xestores, moitos de nós non empatizamos coas necesidades que teñen os nosos veciños, non? Para min eso é fundamental, non? O ter un concello aberto, o que sea transparente, o que realmente ao final os veciños sean parte desa xestión que ti podes facer, e sobre todo ser cercano. Uh-huh. Tampouco creo que sea necesario moito máis, non? Si ti tes máis ou menos presupostos, podrás facer máis ou menos cousas, non? Pero realmente sigue ter uns obxectivos marcados como temos no noso programa. Uh-huh. E que realmente despois, pouco a pouco, si, non prometer máis daquelo que podas facer, sino prometer non, pero máis que prometer, comprometer. Uh-huh. Non? Ou que comprometerse con esa veciñanza. Uh-huh. Para min é o fundamental. A partir de aí, unha experiencia.
E logo supoño que unha simpatía polo PSOE. Sí. Digo, ideolóxicamente, sí. Pois non é o mismo unha lista do PSOE que noutra.
No, efectivamente. Para mí non, porque...
Ese outro ingrediente,
claro,
non?
Como decía antes, pues bueno, eu son a neta que quizás me parezco máis ao meu abuelo, co que compartí moitas das súas vivencias, positivas de fai moitos anos, pero negativas tamén, os seus ideales, pois igual inculcoumos máis a mí co resto, non sei, pero bueno, de algún bebé, non? Eu sou moi parecida a él. Aquela hoxe, pois non está con nós, pero estaría super contento que eu estuera aquí. Sería o primeiro que madrugaría para ir votar ali.
Estaría orgulloso, sí, día sí. 26 de maio.
Sí, moito.
Sí. Bueno, pois temos aí, o que diría un amigo meu, o vosso Mirlo Blanco, que é o número un da candidatura, e podemos falar por encima, decíades que hai xente nova, sí. Que é unha candidatura moi renovada, Antón vas no segundo lugar, e a partir do 3, que nos podedes decir, bueno, calquera de vos do resto dos compañeiros e compañeiras da lista.
Más que un Mirlo Blanco, hai moitos.
Eso di un amigo meu.
Hai moitos Mirlos Blancos.
Ahora xa non hai Mirlos Blancos.
Ou máis ben Mirlas, porque por lo menos na cabeza son moitas rapazas. Pois levamos a Marta no 3, que é unha rapaza de 26 anos de Barallobre, unha aposta moi forte pola xuventude. No número 4 é a Ana Basoa, graduada en arte, pintora, e coñecida en San Valentín, sobre todo polo negocio familiar, e polo seu traballo durante unha época no CPS de San Valentín. Levamos no 5 outro perfil de xestión, Rego Gárate, un histórico do partido, pero relativamente tamén novo, que unha amplia experiencia de traballo no INEM. E no número 6 vai Amarelo, outro rapaz moi noviño, 24 anos, está rematando estudios de informática, e tamén en este caso de Barallobre. No 7, Paz, que seguro que medio San Valentín tamén a coñece, porque foi orientadora no Alino Cole durante moitísimos anos. E logo no 8, pues, no secretario xeral, Carlos. No 9, xa tan, bueno, pues, unha cara xa coñecida, pois pues, Amalia. No 10, Matilde. Así, pero como ves, os dos 7 primeiros,
os primeiros primeiras son xente nova,
con... sobre todo nenas.
Exacto.
E unha pinguiña de experiencia.
E unha pinga de experiencia que se prevé moi ben, non? Aínda que isto, pola experiencia que tes, Antón, supoño que lles dirás que enseguida se colle.
Eu creo que sí, eu creo que, bueno, primeiro, eu creo que Amar non necesita moito rodaxe, porque ven de coñecer
profundamente
a administración pública,
como funciona.
O resto, isto uns meses andados, un aniño, xa se colle o tranquillo e adiante, non? É un poquillo máis difícil se te pilla no goberno, como nos pillara hai 12 anos con Iván, pois se te pilla novo e no goberno, pois sempre requiere un poquillo máis de esforzo. pero en todo caso adaptación rápida. Y aparte también, por supuesto, seguimos contando con colaboración de todos los profesionales de esta casa, que una mi experiencia siempre muestra esa absoluta disponibilidad y ayuda para calquera que aparecera novo, estuviera no goberno, na oposición, en un área ou en outra.
Non vos mete medo a competencia, non? Fene, temos a mesma, as mesmas candidaturas, porque había se especulaba se se presenta Vox, se se presenta Ciudadanos, se se presenta Podemos. Ao final van ser Partido Popular, PSOE, BNG, Izquierda Unida e o que era Somos Fene, que agora vai ser Compromiso por Galicia con mesmo candidato, non, con Rodríguez Bastida. Entón, parece que non vai haber moita moita pelea. Bueno, hai que pelear.
Sí. A ver, realmente eu penso que unha competición, que realmente todos estamos preparados, pero que uns igual temos unha planificación, unha ilusión, unha maneira e unha metodoloxía de facer as cousas. Eu estou de acordo con vos cando falabades antes que realmente non é solo o que chega ao concello, sino os que están no concello. Realmente os que están no concello son os que saben como funciona e como teñen esa maneira de traballar e que realmente ao final é o que apoio político. Eu estuve da outra parte e tamén sei que realmente para que un político leve a cabo todo aquilo que ten no seu programa é necesario a colaboración dos funcionarios e funcionarias, por supuestísimo, é que sin eles non vas a conseguir nada do que ti leves no teu programa. Entonces, para min sí que é fundamental esa colaboración, ese traballo en equipo, ese equipo multidisciplinar que hai dentro do que sería o concello, aproveitando todos os seus recursos para conseguir realmente non milloras para o PSOE, sino milloras para o que son os veciños e as veciñas de Fene, que realmente ao final son os que teñen os problemas ou os que teñen as necesidades nun momento determinado. Entón, para mí, eso é o máis fundamental. Despois, o ter rivales, está claro que en todos os traballos, sea na empresa privada, sea na administración ou sea na calquer cousa que faz, sempre vas a rivalizar ou sempre vas a ter alguén que che fai que ti seas mellor ao final, non? Porque dun rival tamén aprendes. Entonces, non hai unha frase que di non mires ao teu rival como o teu enemigo, sino que aprende del, non? Si queres gañar. Entonces, realmente, moitas veces, ti cando estás facendo este paso adiante para tomar a decisión, primeiro tens que ter confianza e tens que ver o que tes ao rededor. Pero se realmente ti estás convencido, estás ilusionado, o único que tens que facer é porque non, non? Tens que chegar adiante e ser decidido para tomar as riendas dun proxecto que a min realmente encantame.
E supoño que vos gusta ainda máis despois do 28 de abril.
Moito máis.
Antón.
Non sei
se isto pode, como é, hai unha cercanía tan grande de 20 e tantos días, bueno, de 15 días de que xa está a campaña, empezou o día 10. Entón, supoño que algo influe o mellor non ten por que para nada.
Bueno, a ver,
son eleccións distintas, xa o sabemos.
Hay que ser
pero está moi reciente esa vitoria do PSOE.
Sí, hombre, hai que ser moi realistas e saber que son eleccións distintas, que ademais a poboación do Conxunto do Estado, pero tamén a de Fene, políticamente, despois de 40 anos de democracia, é unha poboación madura e, por tanto, distingue uns procesos de outros e ten un criterio riguroso para decidir o seu voto nunhas eleccións e noutras. Non, eso, por supostísimo, pero evidentemente, cando se acaban de ter o resultado espectacular que ten o Partido Socialista nunhas xerais en Fene, os que formamos parte da candidatura, non podemos poñernos límites, temos que a vez que agradecer profundamente a confianza de tantos e tantas fenesas, temos que traballar duro para tratar de seguir convencendo a eses, cando menos, a eses 2.700, algo máis de 2.700 feneses e fenesas que nos votaron, para que sigan confiando nas municipais. Esa non se abriga, por tanto,
tedes o listón máis alto.
O listón, efectivamente, é o máis alto, e en todo caso, a obriga de non poñerse límites. ¿No?
Sí.
E máis nun contexto que, fíjate, que aquí en Fene últimamente parecía que eso de que a forza mayoritaria pois podía ser a dereita do Partido Popular, pois fíxate o que pasou, non? É dicir, un derrumbe importantísimo, as mareas que viñan tamén con forza e con potencia perden 1000 votos respecto ás anteriores, unha baixa tamén moi importante. O BNG, que aínda que non consigue representación, pero aínda que no resto de Galicia prácticamente duplican votos, vemos en FENE suben moito máis lentamente, prácticamente se estanca, non? Unha candidatura que parecía que quería con segundo, bueno, pois aquí a tendencia é a estancarse. Bueno, isto non quere decir que nas municipais pase así, pero é verdade que non é o mismo empezar unha campaña coa ledicia de ter contado a confianza de dos electores que empezaron a
que
campaña
coa tristeza da derrota.
Efectivamente, non? E logo hai unha cousa que sempre se di, non? Que home, que inda que as eleccións non son iguales, un ventiño sempre dan. E non é o mesmo levar o ventiño na cole que te sople para diante que leválo de frente, non? Ou que non haya vento.
Bueno, dicía Antón que a xente é lista, a xente sabe o que quere nas xerais, nas locais, etc. E supoño que, ou teria que ser así, os programas electorais o que a xente quere desfacer cada unha das candidaturas, pois supoño que lle fará mella, que lle influirá, porque os intereses da xente son moi, moi dispares, non? Entón, eu quería que me derades unhas pinceladas por riba un pouco de calé o vosso programa electoral, que é o que queredes facer. Hacer. Así, polo menos, as prioridades.
O primeiro, a min gustaríame, igual que o resto dos compoñentes da candidatura, que realmente poidáramos dar as gracias novamente aos feneses e as feneses, tal como decía Antón, que novamente volverán a confiar no mesmo color que confiaron nas xerais. A min gustaríame personalmente, primeiro, porque nos temos claro que para nós o principal é a escoita activa, como dixemos antes, das inquedanzas e de todos os problemas que poida ter o que serían os veciños e veciñas de FENE. Vale. Principal, eu penso, xunto co meu equipo, que realmente os veciños e veciñas de FENE, si teñen servicios, ¿sí? Servicios fundamentais, que lles ofrezcan un benestar, e que realmente poidan ter auga, canterillado, un camiño co que chegar á súa casa, un pouco de conexión a internet, sí, xa faríamos moito. Si ben é certo é que o presuposto, os orzamentos que ten FENE, pois son os que son, o que sí hai que ter claro é a planificación que se vai facer. Que temos 8 parroquias e que desas 8 parroquias non pode quedar ningunha sin que teña algún desos camiños con auga, canterillado e demais. Nesa planificación de 4 anos, sí, despois de 4 anos veñen outros 4, pero se ti tes esa planificación, probablemente os veciños entenderán que ti estás mirando polo seu benestar. Fundamental. Se eu teño servicios, os servicios lévame a que nesas casas vai haber maiores, sí, xones, crianzas, co cual esos tres factores para nós son super importantes. Primeiro, porque os maiores teñen que ter unha calidade de vida porque xa traballaron abondo, os xóvenes porque teñen que buscar o que sería novos camiños para poder montar a súa vida, e os pequenos porque teñen que disfrutar e ter zonas de ocio. Entonces esos son os tres pilares fundamentales da nosa campaña. Os maiores, os xóvenes e as crianzas. Co cual nos barremos todo o que sería os tres ámbitos fundamentales que son os que manteñen o país, que serían as pensións dos xubilados, sí, os traballos novos da xente que monta unha familia nova e os pequenos que veñen, porque esas familias de xóvenes poden e teñen ese traballo estable. O segundo sería que, como noso color é o roxo, realmente noso que temos unhos valores integradores, sí. Que valores integradores vamos a luchar por eles? Pois o que sería os asuntos sociais, principalmente mellorar a calidade de vida, sobre todo nos maiores que podan ter algún tipo de problema sociosanitario, para que non teñan que ir fora do Concello de FENE. Sí, entonces, un obxectivo prioritario sería ter ese centro de día, que sería un pilar fundamental.
Era lo que me estaba acordando, o tal ter centro de día que sí, nunca tuvemos.
Sí,
estamos pero locais aí.
Pero sí. Pois eu penso que iso é fundamental. Estivemos baraxando varias zonas onde poder instalalo, temos varias ideas, pero realmente iso é un proxecto que teria que quedar feito nestes 4 anos. Por que? Porque é fundamental, é moi triste que realmente alguén que viveu sempre no concello de Fene, que realmente se destabilice por ese outro concello, que non se senta a gusto, que teña que facer novos amigos, que se separen e que non teñan un sitio onde poder pasar o día, e que mellore a calidad e o benestar da familia, non? Que por as súas circunstancias ou os seus problemas que sean de persoas que xa cando teñen unha edad todos vamos ter, pois daquela, eso para nós é fundamental. Xunto a esas dúas cousas, outro valor que temos que ter super importante é a xestión ágil das necesidades básicas, o sea, a tramitación das licencias, a tramitación das solicitudes, o cumplimento dos plazos que establece o procedimento administrativo. Todo iso é fundamental para que realmente o veciño ou veciña que veña ao concello realmente sinta que estamos empatizando con el, que realmente ao final estamos dándolle facilidades, ou que entendemos o que quere, ou que nos preocupemos por o que quere, non? Moitas veces non é solo que eu non sepa como veciño que veña a pedir un consello ou que veña a pedir que alguén me asesore sobre un tema determinado e que chegue aquí e me atope con un muro. Non, non, realmente nos como administración pública deberíamos empatizar con ese veciño para saber realmente o que quere, cales son as súas necesidades, e nos estamos aquí para dar solucións, non para dar problemas. Entón, realmente, ao final, o veciño cando ven aquí porque ten un problema, unha necesidade, esas necesidades moitas veces ten unha solución e outras veces ten unha solución máis longa. Pero o veciño ten que entender que se ten que tomar un camiño, ten que tomar outra, pode ter unha solución mellor ou peor, pero todo o que nos plantexemos a administración vai ter un tipo de solución, e non esperar no tempo para ver se me dan licencia, se non me dan licencia, se o podo facer, se non podo facer, que se teño que contratar a alguén, e se non teño que contratar, solo para saber o que podo facer. Entonces, para min eso é fundamental. Por que? Porque realmente o estar do outro lado realmente daste conta cales son as necesidades que pode ter un veciño cando ven a administración. Entón, se eu veño a administración, non veño por ver a cara dun funcionario, dunha traballadora, dun traballador do concello, sino que veño porque teño un problema, non sei a onde acudir, e realmente é o primer sitio que vou e non me van cobrar. Entón, realmente vou e vou a que me den un servicio que realmente ao final eu decidirei se o podo facer, se non podo facer, pero non vou facer ilegal. Porque realmente escoitaron, me deron unha solución, e daquela vou estar contento. Entonces, esos son os valores fundamentales. Quizás os tres primeiros valores que ten a campaña en torno a eso gira todo. E despois, fundamental, con esos catro puntos que contamos, sería a resolución de esos problemas que están enquistados en Fene desde tanto tempo. En diferentes parroquias, non? Pois a seguridade, os pasos elevados, o que é o tema da seguridade peonil, a rotonda de Santana, que ao final é o que ves na prensa, non? Que realmente todos eso levamos moito tempo e sempre son os mesmos, non? Moitas veces é petar na porta adecuada para intentar darlle un xiro a esa xestión e mobilizar, non? Que realmente ao final o veciño tamén sepa, non? Que se teña en conta esos planteamentos e que realmente os proxectos sean abertos, non? Que poidas contar e decir cales son as túas inquedanzas ou ser máis cercanos. Quizás unha administración que sea moito máis cercana deixa de ser como unha desconocida para min. Que pasa? Que todos os da candidatura realmente temos os mesmos pensamientos, entonces al final daste conta que na vida hai atopaste, vaiche deixando, ¿no? A medida que vas medrando, vas a ir atopando con xente que si te aporta. O bo da candidatura é que somos multidisciplinares, ningún ten a mesma profesión que o outro. Daquela, eu aprendo do número 2, o número 2, do número 4, o número 4, do número 6. Xuntos todos sí que temos ideas, entón se xuntamos eso, metémolo aí nunha cotelera, o resumen básico hasta que saia propaganda electoral é ese. Non? Cousas pequenas, comprometidas, pero realistas. Non, non prometer por prometer e logo non facer. Eu prefiero, hemoslo falado todos xuntos, non? Preferimos o que sería prometer menos e comprometernos máis.
Pois aí queda queda a filosofía dese programa electoral, que logo supoño que conoceremos en campaña con cousas xa máis concretas en cada un deses capítulos, e porque nos vamos ver máis veces, polo menos na campaña seguro, non? Entón, nos queríamos hoxe dar a conocer a candidata, un pouco por enriba esa lista a candidatura do PSOE, e teño, como a todos, unha última pregunta por hoxe, que é a dos pactos electorais. Se non hai maioría absoluta e non, para poder levar a cabo este o programa, e se necesita de apoios, de pactos, etc., con quen habería que camiñar? Ou con quen lle gustaría camiñar ao PSOE? Ai, que cara,
Antón. No, pero eu non poño ninguna cara.
Non ves verdad, preferidos.
Pero, non é cuestión de ver preferencias. No, sí. Preferencias, sí, pois pues, sempre, sí, evidentemente, sí. Aquelas...
Que conste que todas me contestaron con que non irían. A ver
que haya afinidades ideolóxicas. Pero nos, o Partido Socialista se presenta con vocación de maioría. Como decíamos antes, hoxe temos, despois da confianza depositada polos feneses e fenesas nas eleccións xerais, temos a obriga de non poñer nos límites, de traballar por ter unha maioría socialista que sea suficiente para gobernar, e non sempre son imprescindibles as maiorías absolutas,
non.
E a veces incluso nin son boas, pero en todo caso, a nos obriga ahora é traballar para ter unha maioría suficiente para gobernar. E evidentemente, investir alcaldesa nosa candidata que Mar. Esa é o nos obriga. Eu creo que nos obriga desde hoxe hasta o día que elixamos a Mar nova alcaldesa de FN.
Pois foi un prazer, Mar Piñeiro Otero e Antón Noceda, por estar con nos falando desta candidatura. A uns días aínda que quedan para a campaña, volveremos a ver na campaña electoral e iremos afondando máis nestas cuestións. Moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos.